Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Levicový australský novinář a rozhodný odpůrce amerických vojenských zásahů v zahraničí John Pilger nachází paralely mezi vzestupem Islámského státu a rudých kmérů v Kambodži.
Čína má obrovské problémy s plýtváním potravinami.
Proč je ve Spojených státech tak populární seriál o zombiích?
Na papeže se prý chystají jeho kritikové z konzervativního tábora uvnitř církve.
Svět ve 20 minutách.
Když v roce 1969 americký prezident Richard Nixon nařídil rozsáhlé bombardování Kambodže kvůli severovietnamským základnám, jeho poradce a pozdější šéf americké diplomacie Henry Kissinger vzkázal, že vše, co lítá, má útočit na vše, co se dole hýbá. Nositel Nobelovy ceny míru Barack Obama se na začátku dalšího ozbrojeného konfliktu s muslimským světem raději skrývá v mlze varovně hysterických prohlášení. Člověku se bezmála zasteckne po Kissingerově brutální upřímnosti, píše na své webové stránce australský dokumentarista John Pilger. 75-letý novinář působící v Londýně je vyhlášeným kritikem expanzivní zahraniční politiky Spojených států amerických. Někteří jej rovnou nálepkují označením anti-amerikanista. Tentokrát však upozorňuje na skutečně pozoruhodnou paralelu mezi dvěma časově vzdálenými intervencemi Spojených států.
Je překvapivé, jak moc se podobá vzestup Islámského státu vzestupu polpotových ultrakomunistických rudých kmérů v Kambodži. I oni šokovali svět středověkou krutostí, i oni začínali jako malá a bezvýznamná sekta a také jim k početnímu vzrůstu napomohlo apokalyptické válčení Made in America, píše Pilger. Pol Pot sám po letech přiznával, že v počátcích se k jeho hnutí nehlásilo ani 5 000 bojovníků, kteří ani žádnými pořádnými bojovníky nebyli. Neměli jasno ohledně strategie, loajality ani svých cílů. Teprve když vzlétly B-52 a zahájili operaci Manny, budoucí architekt vražedných polí nemohl uvěřit svému štěstí.
Američané totiž v letech 1969 až 1973 nasypali na zaostalý kambodžský venkov ekvivalent 5 hirošimských bomb. Vesnice za vesnicí se měnily ve spáleniště. Řetěz kráterů je podél hranic s Vietnamem dodnes patrný. Jeden z bývalých kmerských vůdců vzpomínal na stovky lidí zcela ohlušené a zmatené bombardováním, bloudící v šoku 3 až 4 dny zcela bez sebe. Ideologická příprava byla hotová bez práce. Tihle lidé snadno uvěřili všemu, co se jim pak řeklo. Rudí kmérové neměli s indoktrinací žádnou námahu, píše Pilger.
Finská vládní vyšetřovací komise odhadla, že bombardování a následná občanská válka usmrtili na 600 000 kambodžských zemědělců. Fakticky šlo o první fázi genocidy. Co Nixon s Kissingerem začali, Pol Pot jenom dokončil, píše Pilger. Na konci bombardování bylo rudých kmérů ve zbrani 200 000.
Islámský stát začínal podobně. Bombardování Iráku taktikou šok a hrůza během spojenecké invaze v roce 2003 mělo na svědomí životy minimálně 100 000 lidí, i když 2 epidemiologové sponzorovaní Georgem Sorosem odhadli počet obětí až 7x vyšší. Jejich studie však byla kritizovaná jako nespolehlivá. Každopádně spojenci vpadli do země, jejíž vládce Saddam Hussein systematicky potlačoval džihadisty a neměl s mezinárodním terorismem nic společného. Rozdíly mezi sunity a šíty sice existovaly, ale mezi oběma komunitami existovaly společné sňatky a o občanské válce se nikomu ani nesnilo.
Bush a Blair tuto křehkou stabilitu rozdrtili na prach. Z Iráku se stal magnet pro džihadisty z celého světa a země se propadla do neřešitelného konfliktu dvou větví islámu. Sýrie přitom byla pro džihadisty ještě lákavější kořistí. Přes Turecko sem směřoval velký kontraband peněz a zbraní od Američanů, ale obojí až příliš často končí v nesprávných rukou. Islámský stát je potomkem likvidace iráckého státu a společnosti, kterou provedl Washington s Londýnem. Stejně jako rudí Kmérové je vedlejším produktem brutální akce západních elit, které si s dlouhodobými důsledky svých akcí hlavu příliš nelámou. Pocity viny vytěsňují a nemíní se jimi zabývat, píše Pilger.
Připomíná, že k nynějším dramatickým událostem dochází 23 let po první ráně, která dopadla na Irák. Po první válce v zálivu totiž Spojené státy a Británie prosadily sankce proti celé irácké populaci. Ty sice paradoxně posílily Saddámovu autoritu, ale jinak připomínaly spíše středověké obléhání města. Nedováželo se nic, co by jen trochu mohlo posílit modernizaci Iráku. Chemikálie do čističek vod, tušky do škol, sedativa, rentgenové přístroje, vakcíny proti žluté zimnici. Tony Blair tvrdil, že z léku lze snadno vyrobit zbraně hromadného ničení. Západ se pak pokusil uchlácholit svědomí programem ropa za potraviny. Ten nefungoval a strádání populace neznalo mezí.
Pokud dnes komentátoři i politici volají po vymazání Islámského státu ze zemského povrchu, neměli by současně vymazávat vzpomínky na to, jak velký podíl má Západ na jeho vzniku, píše Pilger. Bombardování z bezpečné výšky 10 kilometrů milují a doporučují zejména ti, kteří nikdy neviděli jeho důsledky. Jedinými efektivními protivníky Islámského státu jsou přitom na zemi pouze úhlavní nepřátelé Západu – Sýrie, Írán a Hizbalách. Turecko je v této chvíli spíše překážkou. Co by spojenec a člen Severoatlantické aliance sice pomáhalo zařídit podporu syrským rebelům, jenomže mnoho z nich se teď hlásí k Islámskému státu. Plány Ankary na svržení Asadova režimu mohou navíc skončit klasickou konvenční válkou a hrůzným zmrzačením Sýrie, co by etnicky nejrozmanitějšího státu Blízkého východu.
Před 45 lety Nixonovo a Kissingerovo bombardování Kambodže uvrhlo zemi do utrpení, z něhož se dosud nevzpamatovala. Totéž platí o Bushově a Blairově zásahu v Iráku. Je příznačné, že Kissinger právě vydal knihu Světový řád a v jednom z rozhovorů byl označen za předního architekta mezinárodní stability a pořádku. Zkuste to vyprávět lidem v Kambodži, Vietnamu, Laosu a dalším obětem jeho státnického umění. Hněvá se závěrem John Pilger.
Svět ve 20 minutách.
Až budete příště vyhazovat po obědě zbytky jídla, vzpomeňte si na Čínu, píše agentura Bloomberg. Ačkoliv v letech 2010 až 2012 tam zůstávalo podvyživeno 11,5% populace, Číňané meziročně vyprodukují více potravinového odpadu než Spojené státy americké. Dokonce podstatně víc, píše agentura s odvoláním na Wu Cetana, místopředsedu státního úřadu pro zásobování obilninami. Podle něj nejlidnatější země světa vyhodí ročně jenom rýže a pšenice přes 38 tisíc tun. Celkové statistiky plýtvání Peking nemá, každopádně ve Spojených státech se v roce 2012 vyhodilo celkem téměř 36,5 milionu tun potravin. Samozřejmě by nás ten nepoměr neměl příliš udivovat. Číňanů je 4x víc než Američanů a mnozí z nich zaznamenali v posledních 30 letech velký ekonomický vzestup. V přepočtu na hlavu zatím obyvatelé Číny produkují méně odpadu než jejich americké protějšky, píše agentura.
Dlouho to ale platit nebude, konstatuje Bloomberg. S dalším bohatnutím Číny roste i plýtvání. V roce 2011 podle odhadů státních úřadů schnilo na polích až 10% obilnin, což tehdy představovalo asi 55 milionů tun zrna. Dílčích důkazů o pravdivosti těchto statistik je nepřeberné množství. V roce 2011 jedna vládní studie, citovaná deníkem China Daily, uvedla, že v kantýně na univerzitě ve Wuhanu putovalo do koše až 28,3% potravin. Zašlo to tak daleko, že prezident Xi Jinping loni rozjel kampaň za úplné dojídání obědů a večeří. Lidé si totiž plýtvání až příliš spojovali s bankety rozmařilé komunistické nomenklatury, vysvětluje Bloomberg.
Potravinové problémy Číny však nesouvisejí jen s růstem bohatství. Ačkoliv tamní zemědělství zaznamenalo pokroky, velké oblasti pořád ještě připomínají spíše indický venkov. Malé, soukromně obhospodařované rodinné farmy tam hrají prim a plýtvání potravinami je na denním pořádku. Výrobci nemají kvalitní, suchá a moderní skladiště, než kvůli chladničky či sušičky, a často neumí své produkty včas dopravit na trh. V Indii schnije až 40% vypěstovaných potravin. V Číně nejsou podle Bloombergu podobné statistiky k dispozici, ale loni státní úřad pro zásobování obilninami odhadl, že ročně se kvůli špatnému skladování a transportu zkazí 16,5 milionu tun zrní. Myši a vlhkost si neustále vybírají svou daň, píše Bloomberg.
Dopady tohoto plýtvání jsou nedozírné. Vůdce Tan tvrdí, že neskonzumované obilniny by mohly nasytit až 200 milionů lidí. Podle jiného zdroje je na vypěstování všech zmařených potravin potřeba tolik vody, kolik by zavlažilo celou rostlinnou výrobu Kanady či Austrálie. Rozloha, na níž se pěstují tyto potraviny, je měřitelná s veškerou obdělávanou půdou Mexika. Tyto údaje by měly být mimořádně zajímavé zejména pro čínské politiky, ale i pro environmentalisty a spotřebitele, poznamenává Bloomberg. Čínské vnitrozemí totiž trpí tragickým nedostatkem pitné vody a úřady nechávají překládat koryta řek a přesměrovávají je k městům vzdáleným tisíce kilometrů.
Pravdou však je, že si čínští představitelé problém s plýtváním uvědomují. Stát tento týden rozjel další kampaň proti vyhazování jídla do koše a ta navázala na prezidentovou rok a půl starou iniciativu. Apel na veřejnost sice problém nevyřeší, ale aspoň je dobrým startem. Měly by však následovat rozsáhlejší investice do zemědělské infrastruktury. Neuralgickým bodem je rychlost dopravy potravin ke spotřebiteli, připomíná agentura. Podle jedné studie totiž obilniny zahrnuté zeminou vyprodukují více oxidu uhličitého než všechny další země světa s výjimkou Spojených států a Číny. Pokračování tohoto trendu by opravdu nikomu neprospělo, končí Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Magazín Time si všímá nečekaného úspěchu amerického hororového seriálu Živí mrtví. Ten právě vstoupil do své páté sezóny a minulou neděli se 17 miliony diváků jasně opanoval žebříčky sledovanosti stanice AMC. Jak je možné, že zombie přitahují takový zájem, ptá se televizní kritik magazínu James Ponevozik. Postavy jsou schematické, dialogy šustí papírem, zápletka je nepravděpodobná, krev teče proudem, ale hlavně celé je to nějak až moc odpudivé, stěžuje si kritik. Na konci minulé série například jedna z postav zastřelila malou dívku, z níž se ovšem nestala zombie, nýbrž nedospělá vraždící psychopatka. Kdo se na to má dívat? Lamentuje Ponevozik.
Seriál vznikl podle stejnojmenného komiksu a vypráví o následcích apokalypsy, která změnila lidi v nemrtvé tvory. Děj sleduje osudy skupinky lidí, kteří přežili a cestují napříč Spojenými státy za novým domovem. Skupinu vede Rick Grimes, který byl ve starém světě policejním důstojníkem. A čím je situace putujících bezvýchodnější, tím nepravděpodobnější věci jsou ochotní udělat, aby se zachránili. V roce 2010 získal seriál Zlatý glóbus a od té doby další ceny pro sci-fi a hororové snímky, připomíná magazín.
Ale proč je seriál tak oblíbený zejména mezi mladými lidmi, ptá se Ponevozik. Protože žijeme v pochmurné době, odpovídá si. V televizi jsou špatné vlastně všechny zprávy od hrozby teroru po změny klimatu. Ať tak či onak z mediálního prostoru se na nás valí ustavičná nejistota a otázka, co bude, až se civilizace zhroutí a my ztratíme společenskou oporu, míní kritik.
Tím ale podle něj příčiny oblíbenosti tak depresivního díla nekončí. Nejenže jsou zprávy temné, ale hlavně prakticky nikdo z mladých nevěří, že by se poměry měly zlepšit. Minulý týden jsem si s manželkou kupoval nový mobil a prodavačka, které mohlo být tak 25, zmínila seriál. Když jsem se toho chytil a začal se vyptávat, nemohla uvěřit, že ho také nesleduji. Prý se dívají všichni okolo ní a líbí se jim hlavně proto, že je pravdivý, píše Ponevozik. Samozřejmě ne zombí, ale zhroucení společnosti připadá té dívce na výsost adekvátní. Ani ona, ani její přátelé prý nevěří, že by je vláda ochránila, kdyby došlo k nějakému velkému neštěstí. A to, že přijde, je nad slunce jasnější. Až ta chvíle nastane, budou se mladí lidé muset o sebe postarat sami. Mluvila bez jakýchkoliv pochybností. Apokalyptické události se podle ní blíží, všímá si kritik.
Podle něj je sice pravda, že žijeme v temné době, ale možná ještě více platí, že žijeme v době ustrašené. Ačkoliv nás hlasatelé opakovaně uklidňují, že ebola Spojeným státům nehrozí, pravdou je, že stále méně lidí přisuzuje vládním prohlášením jakoukoliv váhu, píše autor. V obavách žijí nakonec i ti, kteří věří, že se poměry zlepšují. S mladými je to ale nejhorší. Jen 26% pociťuje naději, že se jim povede lépe, než jejich rodičům, uvedl nedávno v globálním šetření ústav Ipsos Mori. Pesimistické názory na budoucnost převládají zejména na západě. Z šetření výzkumného střediska Pew navíc vyplynulo, že mezi lidmi, kteří věří v blízkost kataklizmatických společenských změn, má jen necelých 20% dotázaných jakou s takou z důvěru v ostatní lidi. V silném poválečném ročníku přitom svým sousedům pořád ještě věří 40% respondentů.
Žádná důvěra vládě, žádný optimismus do budoucna, žádné spolehnutí se na druhé lidi. To jsou důvody, proč se živí mrtví těší takové oblibě. Vlastně je překvapivé spíše to, že ten seriál není ještě populárnější, píše závěrem James Ponevozik.
Svět ve 20 minutách.
Ve Vatikánu se tento a minulý týden konala biskupská synoda, která se mimo jiné zabývala budoucím přístupem katolické církve k rozvedeným osobám, jež uzavřeli nové manželství. Na pořadu dne byla také otázka sňatku osob stejného pohlaví. Prominentní americký vatikanolog John Allen mladší nedávno spustil vlastní internetový magazín Crux neboli Kříž. V hlavním editoriálu se nyní ptá, zda se nepřiblížil bod zlomu, kdy konzervativní křídlo ve vedení církve skončí s hájením papeže a obrátí se proti němu.
Dělit biskupy na liberální a konzervativní je podle něj sice v případě církve hodně matoucí. V minulých dvou týdnech se přesto trhliny mezi pravým a levým křídlem objevily. Kritické hlasy na adresu pontifika zaznívaly už před biskupskou synodou. V únoru katolický spisovatel a historik Roberto de Mattei napsal, že papežův výrok o homosexuálech, kdo jsem já, abych je soudil, vede církev na cestu hereze a schizmatu. Jiný italský autor Antonio Socci dokonce vydal knihu s názvem František není papež, aneb církev před velkou bouří. V zásadě v ní tvrdí, že rezignace Benedikta XVI. Je neplatná a František vůbec není papežem. Většina konzervativců nicméně zastává umírněnější postoj a je si vědoma, že úvahy o radikální změně církve jsou spíše mediální nadsázkou než skutečným přáním pontifika, poznamenává k tomu Crux.
Jenomže během jednání synody zazněly opět ostřejší hlasy. Paraguajský biskup Rogelio Olivieres Plano na svém blogu tento týden napsal, že v nejvyšších kruzích církve vanou větry, které rozhodně nejdou od Ducha svatého. Co by člen ultrakonzervativního hnutí Opus Dei se pustil i do jezuitského magazínu Čivitá katolika. Ten v počátcích pontifikátu vychválil papeže do nebes a způsobil tím prý v církvi velké zmatení. Minulé pondělí se do papeže obul i americký kardinál Raymond Burke. Vadí mu větší vstřícnost k rozvedeným katolíkům, kteří uzavřeli nový svazek. Papež podle něj dluží světu omluvu. Jeho jasné vyjádření k dogmatu o nerozlučitelnosti manželství prý mělo zaznít už dávno. Pravdou je, že Olivieres i Burke byli papežem po jeho nástupu kritizováni, a tak jejich dogmatické výpady mohou být osobního rázu, míní John Allen.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.